Ардактуу радио тыңдоочу агайын, Азаттык радиосунун 1 сааттык хабарлары одан ары жалгасады. Бүгүнкү модератор мен Күлей Бестей, алда тыңдайтын хабарларыңыздын басты такырыптарын айта отурайын. Казакстандын экономикасынын бүгүнкү акыбалы кандай деген такырыпта өткөн сухбатта эки түрлү көз карас менен тааныш болосуздар. Сонун менен катар тыңдарман мендеринде студент Алмат Эргешбай уулу мемлекеттик тил тууралуу өз оюн ортага салады. Азаттыктын Прагадагы кеңсесине келген казактын белгилүү акыны Акшта Бактыгериева менен өткөзүлгөн сухбатты тыңдайсыздар. Сонун менен катар тагы башка маңыздуу маалыматтар айтылады. Эндеше Азаттыктан алыс калмаңыздар. Ал азыр назарларыңызга соңку жаңылыктар менен өздөрүңүзгө Сайда Бабамкожа соңку жаңылыктарды тааныштырады. Азаттыктан алыс калмаңыздар. Азаттыктын хабар ларын сиздер azattik.org интернет баракчасынан таба аласыздар.
Бүгүн бир катар мусулман элдеринде касиеттүү Рамазан айы басталды. Расмийлердин кабарлоонча, Казакстан, Йемен, Сауд Арабиясы, Бириккен Араб Эмирликтери, Мысыр, Сирия, Катар жана Кувейт элдери менен Палестина жерлериндеги мусулмандар ороза устоолорун баштаган. Ал Иранда Рамазан айы сейсенби күнү басталат деп кабарланып отур. Бүгүн Казакстандагы 8000га жуук мектепте алгачкы коңгуроо согулду. Мектепте табалдырыгын алгач аттаган бүлдүршүндөр өз өмүрлөрүндөгү туңгуч сабакка катышты. Расмий деректерге сайкес Казакстандагы жалпы орто билим мекемелеринин желисиндеги окуу орундарында 2,5 миллиондон астам шакирт окуп билим алады. Ресей батыстын Грузия башылын колдоодо жалгастыра берүү тарихи үндөстүк кателигиде болот деп эскертти. Бул тууралуу Ресей сырткы иштер министри Сергей Лавров маалымдады. Бүгүн Европа одагына мүчө 27 элдин жетекчилери Брюсселде кездешип, Ресейдин Грузия менен согушунан кийин Москвага кысым жасоо жолдорун талкуулайды. Лавров сондай-ак Грузияга каруу-жарак шектөөнү енгизүүгө чакырды. Хабарларга караганда Европа одагы казан айынын башына дейин Грузияда азаматтык бакылоо миссиясын бастамакчы. Евроодактын сырткы саясат башчысы Хавьер Салананың мәлімдеуінше, бұл мәселе жұма күні Францияда басталатын Еуроодақ сыртқы істер министрлерінің жиынында талқыланбақ. Аталмыш миссия өткен айда Ресей-Грузия күштері арасында болған қақтығысты тоқтатқан бейбіт келісімнің қалай орындалып жатқандығын бақылайтын болады. Ал грузиндер бүгін Ресейдің Грузиямен соғысына байланысты Еуропаодағын Мәскеуге мықты жауап қайтаруға ынталандыру үшін шерулерін бастады. Хабарларға қарағанда наразылық танытушылар ел астанасы Тбилисиде және Грузияның басқа да аймақтарында сондай-ақ Еуропаның үлкен қалаларында жиналған. Президент Михаил Саакашвили грузиндерді шеруге қатысуға шақырды. Human Rights Watch ұйымының айтуынша, оңтүстік Осетия жанжалы барысында Грузия кластерлік бомбаны пайдаланғанын мойындаған. Бұл жөнінде Грузияның қорғаныс министрлігі аталған ұйымға ресми хат жолдаған. Human Rights Watch өткен айдағы қақтығыста Ресейдің де кластерлік бомбаны қолданғандығына бізде дәлелі бар дейді. Бірақ Ресей мұны жоққа шығарып отыр. Кластерлік бомбаға тыйым салатын халықаралық конвенцияны мамыр айында 111 ел мақұлдаған болатын, бірақ оған Ресей мен Грузия қосылмаған-ды. Густав Даулы Нью-Орлеан қаласына жақындап келе жатқандықтан ақшта 2 миллионға жуық адам өз үйлерін тастап кетуге мәжбүр болды. Теңіз жағалауындағы мұнай өңдеу зауыттары жабылды. Густавтың әлегінен ақш президенті Джордж Буш пен вице-президент Дик Чейни бүгін Миннесота штатында басталуы тиіс республикандықтар партиясының ұлттық жиынына қатыса алмайтын болды.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ашу ызасы келген тургундар Кабулдун шыгысында наразылык чарасын өткөздү. Олардын айтуунча, АКШ жетекчилигиндеги коалиция күчтөрү менен ауган аскерилери рейд барысында бир карапайым азамат менен онун эки баласын өлтүргөн. Ауганстандагы НАТО күчтөрү бул окуганы ырастай алмады. Карапайым тургундардын каза болуу маселеси аугандыктар менен чет эл күчтөрү арасында шиеленис туугузду. Ауган өкмөтүнүн расмийлери чет эл күчтөрүн тамыздын аягында Херат өлкөсүндө 90га жуук карапайым азаматты өлтүрдү деп айыптады. Өткен аптада Ауғанстанның оңтүстігінде халықаралық күштер мен ауған әскерилері 220-дан астам бүлікшіні өлтірген. АКШ жетекшілігіндегі коалиция күштерінің хабарлауынша Хелмонд өлкесіндегі әскери шара бүлікшілер тарапынан бірнеше рет шабуыл жасалған соң басталған. Сангин және Каджаки ауданындағы шайқастарда халықаралық күштер арасында ешкім зардап шекпеген. Қытайдың оңтүстік батысындағы Сычуан және Юннан өлкелерінде сенбі күні орын алған зілзаладан қаза болғандардың саны кемінде 33-ке жетті. Ал жараланғандардың саны 500 шамасында болып отыр. Мемлекеттік бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша 5.6 балды зілзала салдарынан 180 мыңға жуық ғимарат қираған. Сонымен қатар кемінде 40 мың адам эвакуацияланған. Боливия президенті Эво Моралес бүгін Техранға барды. Екі күндік сапары барысында ол Иран президенті Махмуд Ахмадинеджадпен кездесіп, Ирандық инвестиция мәселесі